wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 19ka bisha November sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaaf.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayno magaalada Johor oo muddo bil ku dhow u go'doonsan daadad xiray waddooyinka magaalada Gala.
cagaf rimoor jiidaysaan beeraha uga soo qaadnaa marka koowaad, marka labaad wubigay keenaysaa, wubiga doonaa ka qaadayso, doontu waxay geynaysaa meel baabuur ridootale ama fowl drive ah oo ka qaadaya doontu geynaysaa. baabuurkaas wuxuu geynayaa baabuurkii weynay oo xamuulkaah oo Muqdisho geylahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan ku eegayno sugaanta iyo maawalada caruurta soomaaliyeed iyo caqabadaha ka haysta.
sugaanta caruurtu waa fara badan tahay. sheekooyinka looga sheekeeya waa sugaan. heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ehel ee hobeyhobeyadu waa sugaan. ciyaarsiintu waa sugaan.
allaha u naxariista ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar carta qaalib oo shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa oo maanta la aasay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. sahre ciidlo nuur ayaa inoo haysa.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalayta sheegay in xanuunka coronavirus uu la mid yahay iyadoo dalku uu dagaal ku jiro, sidaa si daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in la helo hogaamiyaha guud ee ciidamada. Biden oo la filayo inuu doorashadii 3 November ka dhacday dalka Mareykanka kaga guulaystay Donald Trump ayaa sheegay in marka xafiiska loo dhaariyo sida uu hadalka u dhigay uu xil weyn iska saari doono wax ka qabashada xanuunka COVID-19. waxaanu sheegay in guddoomiyeyaasha gobollada uu ku amri doono in dhammaan dadku ay si joogta u xidhaan maaska afka iyo sanka lagu dabuulo, islamarkaana la ilaalin doono kala fogaanshaha dadka si aan xanuunku usii faafin, dadkana si joogta loo baari doono iyadoo lala soconayo heerka coronavirusku uu ka marayo dalka Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray inuu ka fikirayo qorshe caruurta iskuullada ku tegi karto iyadoo badqabkooda la ilaalinayo. waxaan walaac ka muujiyey muddadii lagu jiray xayiraadaha coronavirus in waxbarashada ardaydu hoos u dhacday inta ay ka maqnaayeen fasallada waxbarashada. dugsiyada waxbarashada ee magaalada New York ayaa la xidhayaa laga bilaabo maanta oo ay bisha November tahay 19, sida uu sheegay duqa magaalada New York Bill de Blasio. Mr. Blasio ayaa sheegay in xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyey si weyn looga dareemayo magaalada 7 maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo uu 300% kor u kacay heerka faafitaanka xanuunku. duqa magaalada New York ayaa sheegay in laga bilaabo subaxa saaka xilliga bariga dalka Mareykanka in iskuulada xidhnaan doonaan si looga hortago xanuunka COVID-19 oo haatan sii laba kacleeyey. gobolka Nevada oo ay ku jirto magaalada ugu weyne Las Vegas ayaa iyaguna sameeyey application cusub oo ay dadka ku diiwaan gelin karaan qofka amaba meesha ay u arkaan inay ku xadgudbeen xeerarkii loo dhigay lagu xakameeyo xanuunka coronavirus. gobolka California ayaa iyaguna soo rogay xayiraado cusub oo lagaga hortegayo faafitaanka COVID-19. magaalada Los Angeles ee gobolkaasina dowladda hoose ayaa soo saartay amarro loo gudbiyey makhaayadaha iyo goobaha ay dadku iskugu yimaadaan oo tirada dadka aad loo yareeyey, islamarkaana loo ogol yahay oo keliya dad aan badnayn oo bannaanka si teelteela u fadhiista inta ka horreysa 10 fiidnimo ee xilliga galbeedka dalka Mareykanka. 3 mudane oo ka tirsan golaha sanadka Mareykanka ayaa sheegay in ay keenayaan mooshin sharci oo ay ku dalbanayaan in madaxweyne Donald Trump lagaga horjoogsado heshiis Imaaraadka lagaga iibinayo hub oo ku kacaya lacag dhan $23 bilyan. heshiiskaasi oo Imaaraadku ku doonayaan in lagaga iibiyo hub kala duwan oo ay ku jiraan diyaaradaha aanay cidina wadin ee droniska loo yaqaano. senataradan oo uu ka mid yahay Ram Paul oo xisbiga Jamhuuriga kasoo jeeda iyo 2 mudane oo kasoo jeeda xisbiga Dimuquraadiga oo kala ah Bob Menendez iyo Chris Murphy ayaa sheegay in dadaal ay u galayaan sidii gaashaanka loogu dhufan lahaa heshiiska iibka hubka iyo diyaaradaha dagaalka ee sida ay sheegeen Imaaraadku ay doonayaan in madaxweyne Donald Trump ka saxiixdan inta lagu guda jiro xilliga kala guurka sida ay sheegeen mudanayaal kale ayaa iyaguna ka walaacsan in Imaaraadku ay doonayaan hubkaasi inay ku waxyeeleeyaan dad rayida sida dalka Yemen hoggaamiyihii mucaaradka dalka Suudaan oo toddobaadkan ku noqday magaalada caasimadda Khartoum ayaa sheegay inay raalli ku yihiin heshiiska dhexmaray iyaga iyo xukuumadda haatan ka talisa dalka Suudaan Al-Hadi Idris waa gudoomiyaha ururka kacdoonka dalka Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SRF oo ah dalad ay ku midoobeen jabhada mucaarida ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskani uga dhigan yahay fursad dahabi oo dib loogu sii dhisi karo Suudaanta cusub oo dhammaan muwaadiniintu ay xuquuq isku mida leeyihiin Mr. Idris ayaa intaasi ku daray in isaga iyo hoggaamiyeyaal kale oo mucaaridihi ay dib ugu laabteen magaalada Khartoum iyagoo sida uu sheegay qalbi furan iyo niyad samaanna ku qaabilay heshiiska ay xukuumadda la galeen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in heshiiskani aad muhiim ugu yahay muwaadiniinta dalka Suudaan isla markaasina uu ka duwan yahay dhammaan heshiisyadii hore u dhexmaray mucaaradka iyo dowladihii dalkaasi soo maray kadib markii qalinka lagu duugay heshiiskaasi dhammaan xubnihii mucaaradka ahaa waxaa lagu daray xukuumadda ku meelgaarka sida uu sheegay hoggaamiyaha mucaaradku
aad bay umahadsantahay sahre ciilo nuur oo warka caalamka inuu akhrinaysay halka aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a ooda kaga imaanaysa washington aan ku bilownay xarunta maamulka hirshabeelle waxaa guddoomiyey biyo kadib roobab ka da-ayay magaalada maalmihii lasoo dhaafay iyo webiga oo karkaarada jabiyey muddo hal bil ku badanna wax gaadiid ah haba yaraatee ma aanay gelin kamana bixin magaalada jowhar warbixintan waxaa jowhar kasoo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
wadooyinka soo gala magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa jiray roobabkii dhowaanahan da-ayay iyo fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle marka laga reebo dhinaca duulimaadka diyaaradaha dadka musaafurka ah waxay magaalada kusoo galaan ama ay kaga baxaan doomo inta u dhexaysa deegaanka xawaadle ilaa magaalada jowhar tuulooyinkii ku yiila biyo ayaa harqiyey ku dhowaad 10 saacadood ayay ku qaadataa in biyaha ay ku dhex safraan iyadoo khatarta webiga lagala kulmi karana ay aada u sarreyso ciise jamaal bucule waxa uu ka mid yahay ragga doomaha ku shaqeysta
meeshaan oo arkaysiin doomankan intaa xalaab qaadaan waxay geeyaan meel degmada badcad oo geyso oo bibirex la dhaho meeshaasna baawur xamuula qaato laakiin waxaa noosii dhib badanbo muga xag soo socona doomanka rafad badan ayay maraan naxaas baa arkaysahay geedada badanna baa arkaysahay bii badan oo isbudaa uhuu dhinac goonaya baa arkaysahay oo wax lay qabo karan oona awood leh oo xamuul zaa'id ay saaraayo taasna waxaan looga baahnaa inuu naalsoo gaarsiiyo sidaalkii lacagtidkii meyaan qala ay qaadaysahay qofka alaa qof wax bini aadan waxaa u qaadaysahay $12 xagga geynaysahay xagga loorkii waxaa aas u qaadaysahay $5 8 saacaan soconaynaa dii xag ka rarno haddaa aniga bixiyna 6 saacaan soconaynay taasaa meesha taalo haddii waxna la qaban karo waa waxna la qabto
khudaarta lagu beero deegaanada jowhar hoos imaada suuqa keliya ee u furan waa magaalada muqdisho qiimaha xamuulkana waxa uu sare u kacay wax ka badan 4 jeer sida markii hore uu ku tegi jiray muqdisho sida uu sheegayo sheeno dalabey oo ka mid ah ragga khudaarta ka ganacsada
hadda waa degmooyinkii waddanka iyo gobolladii waa kala go-an yihiin iyo beerihii iyo xoolihii iyo ganacsigii oo dhan waa kala go-an yahay biyaa kala gooyey waa ilaahay mahadiis wax kastoo yimaada waa alxamdulilah hadda annaga khudaarrey aan nahay khudaartan ka ganacsanaa waxaan geynaa muqdisho iyo gobollada waqooyiga iyo bariga soomaaliya aan kala geynaa kuwii waqooyiga mar horey xirmeen halba malaba waa laga safra taas diyaarad wax lagu qaadan maahine wax kale waqooyiga iyo bariga tegi karaa ma jiraan hadda muqdisho xalka ugu dambaysa ah doona waxaan uga soo qaadnaa cagaf rimoor jiidaysaan beeraha uga soo qaadnaa marka koowaad marka labaad webigay keenaysaa webiga doona ka qaadayso doontu waxay geynaysaa meel baabuur ridootale ama fowl drive ah oo ka qaadaya doontu geynaysaa baabuurkaas wuxuu geynayaa baabuurkii weynay oo xamuulkahay oo muqdisho geylahay meel uu ka qaadi karo qiimaha 4 jibaar waa qiimihii awal lagu qaadi jiray 4 laabkeed waa mid walbaaba wuxuu la-eg yahay qiimihii shabeellaha dhaxa inta looga qaado muqdisho lagu geyn jiray halkii safarba wuxuu la-eg yahay intaas waa 4 jibaar iyo wax ka badan sida aan ugu haystay cadaaladaas aan ugu haystay marka waa alxamdulillaah wax kasto xaq rabbi ka yimaada waa alxamdulillaah waa dul qaadanayna waa ku qasbanayna dul qaadan
dadka aanan awoodin in ay diyaarad raacaan wadada kaliya ay u furan waa safarka doonta oo qiimaha lagu raaco $10 uu ka badan yahay
halku 3 jeer aan barin in aadan nool dahay xabaat leey dooshaan tagaysan la dhay dooshaan aan ku suboyna in aan doosha raacno xabaat leey nageysan xabaat leey aadan doon ku sii raacno balcad nageysan aan balcad dan baawr ku sii raacno sax mar aan ku taqnaan jacaylnaa lacagta ala qofta $15 aan la dhay inta jeer joogna aan cunna dabac $10 amala haastay inta alaabtan laga dejinaa in aan suboyna in aan suuqna rabna $10 raacna xabaat leey aan lagu geeyo aan dhaana
magaceega waa awli muuday waxaan joogaa johor wada aan marna malaha hadda waxa dan igu qasabtay inaan waxa aan raacdo baawr la'aan ay haysto laba cabaana joogaa dooshada aan raacay xabaat leeyahay ku taga kadib doon kalaan karaa bal calan oogu daga kadib aan xamar aada ha bii Europe is qabtan baawrta meel ay maraan malaha intaas ay qabato wadan ay waxay ugu qabtay doonta inaan raaco alaabaan wada iyo waxkii iyo aruurti meel aan marsiina malaha
dadka magaalada Johor ayaa waxay sheegayaan in markii ugu horeysay ay tahay oo magaaladoodu ay biyo go'doomiyaan dhawaan magaalada waxaa ka dhacday doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Hussein Hassan Dhaqane VOA Johor
mahadsanid Hussein Hassan Dhaqane
waxaa maanta asqaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa Allah uu naxariistay Umar Carti Qaalib ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya oo shalay ku geeriyooday Hargeysa oo uu muddo ku xanuunsanaa Umar Carti Qaalib ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii hore ee Soomaaliya isagoo soo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda horantii 70-meeyadii oo ay Soomaaliya ku biirtay ururkii jaamacadda Carabta waxaa loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre warbixintan waxaa aaskiisa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabkulle
aasi qaran maanta loogu sameeyay magaalada Hargeysa Allah uu naxariistay marxuum Umar Carti Qaalib ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland uu sabiixay Cabdi gudoomiyaha xisbiyada mucaaridka ah ee u cidiyay wadani gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantood marxuumka u duceeyay madaxweyne Biixi ayaa hadlay taariikhda Allah uu naxariistay marxuum Umar Carti Qaalib isagoo oo ku tilmaamay haliyay mudnaa in lagu daydo oo dadka Soomaalida dowladnimadooda door weyn ku lahaa isla markaana taariikh weyn ku leh dhulka Soomaalida
asalaamaaleykum ku hadlaan garanaya dad badan oo waxbaray ayaa dalka waxbaray ka tarayna aqoonsay markii uu ahaa assistant DC 1900 February markii doorashada la helay ee laga helay shirkii laga heli doono isku darkana wuxuu ahaa aqoonyahankii ku tariyay waar dib haloo dib u raacsanaa ee laba xisbi kala dab qaaday markii booska loo magacaabay ee u sirkaalka hoose ee xubayaanka ahaa safaaraddii booska ee uu qayb ka ahaa safiir karaa oo ahaa dadkii diyaariyay daraaska cabdirashiid doonaya ciidamada ay bixiyaan halkii dambena wuxuu yidhi cabdisamo oo in badan safiir uu ka ahaa safiirkii cabdisamo in badan ku raagay oo ahayd markaa colaadda ugu weyn halkii dhex taallay soomaaliya iyo soomaali oo dhan waxaa soo ku hadda oo dhan iyo ethiopia allah cabdi wuxuu ahaa ninkii jabiyay brotokoolkii xabashiga boqortooyadooda ee markii gaal iyo islaam iyo carabba ay u tagaan boqor xayla salaase ay madax hoosin ugu jiray ninkii inagoo ahaa diintayda anaga ogolay ee brotokoolkii xayla salaase ee 40 sano socda jabiyey markii uu safaaradda ka yimid laba goor buu tartan galay wuxuu ahaa ninkii sameeyay xisbigii ulax afarniyankii kolkii dambena wuxuu ahaa ninkii doorashada kusoo baxay sameeyay dhexdankii oo carta wuxuu ahaa dowladdii kacaanka ee dalka ku qashatay xoogga ee militariga raggii ka maarmi waayey ee markaa ahaa aqoonyahankii labeentii soomaaliya oo dhan oo kow ku ahaa isagu cumar carte xusuustiisa waxaa ugu weyn kacaankii Siyaad Barre dalka ninkii ku hanuuniyay caalamka oo dhan ee ogolaysiyey u ahaa bari iyo gabadheeduba shirkii 47-kii ee afrikaa lagu qabtay gudoomiye ku noqday Siyaad Barre ninkii kaalay uu ahaa ee hogaamiye ka ahaa ninkii jaamacadda carabta ogolaysiyey u ahaa inay Soomaali ka mid noqoto
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaar ah u soo qaatay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii uu ahaa 1919kii Allaah uu naxariistay marxuum Umar Cabdi Qaaliib uu ka baahiyay warbaahinta
Umar markii ciidamadii fujilaadu ay dalka soo galeen uu taliyay si xasuuq uu yaraado inuu shaqo uu yaraato si ciidamada soo qabsan gelashada uu xiro ciidamada shabada ay soo dhay Soomaaliland SNF gaaro dhigo SSDF la loo dhigo gobolkaale ay ku jiraan inta kale USB ay dhigo loo dhigo oo dhulka sheekhu gacanta ku haya lagu rajaynayaa iyaga ayaa la xalin doonaa marka ay soo
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cidin jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna ka hadlay taariikhda marxuum Umar Cabdi Qaaliib isaga oo sheegay in dadka Soomaalida guud ahaan uu taariikh weyn ku leeyahay marxuumko
ilaah waxaan ka barinaa subxaana wa ta'aala Umar Xaaji Umar Cabdi Qaaliib inuu ka jeedo ka waraabe waan ogeyn uu ka waraameeyaa waxa muhiim wanaagsan oo wadigii aan wax qaladna ku ah aan deeq qafo ku hadal duwaa wuxuu ahaa nin gabayaa af carbeedkii af Soomaali ku gabi jiray nin xaraka jecel buu ahaa ilaah subxaana wa ta'aala nin bilaa bilwad buu ahaa wali qaf xaan ka qowalna afka ma saarin siyaar ma abi jirin Umar horuu hana qaaday iyadu macallin noqday ka bacdi wuxuu noqday magaalo saayay nin diblomaat ah mahiis inaan xornimada helay hadana wuxuu noqday nin NB ah oo baarlamaanka lagu doortay haddana wasiir khaarijiyo noqday
gudoomiyaha xisbiga kale mucaaridka ee wadani Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa isaguna waxa uu ka hadlay taariikhda marxuum Umar Cabdi Qaaliib
waxaan joognaa saasidii amahaaskii marxuum Umar Cabdi Qaaliib oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed dadka ugu taariikhda weyn Umar Allaah u naxariistay dadkii barbaariyay waxbarashada dad dheer buu macallin ahaa kadibna diblomaasi buu noqday safiir iyo shaqooyin kale oo diblomaasiyadeed uu soo qabtay wasiir khaarijiyo noqday Prime Minister buu noqday dadka af Soomaali ku hadlaana taariikhdiisa oo ay ka wada dheregsan yihiin
Allaah u naxariistay taariikhda marxuum Umar Cabdi Qaaliib waxa isaguna si kooban uga hadlay Maxamuud Cabdi Xaamud oo nin loo yaqaano islamarkaana ka mid ahaa macallimiintii ugu horreeyay
anaca Umar Cabdi Qaaliib Allaah yarxamu macallin ahaa iskuulkana isaga ay qoray xisaabtii Ingiriiska waxa lagu yidhi waa deer tahay baa laygu yidhi oo uuna laguma qori karo Umar Cabdi qoray markii dambena macallin buu noqday ilaa sheekh wuxuu ahaa macallin wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxbaris wanaagsan waxa u dheereen intaa wuxuu ahaa nin jecel nidaamka iyo wanaagga iyo tarbiyadda waxa xun Umar waa khayr iyo soo jiray waa khayr iyo soo jiray hawlaha dowladda mooyaan Umar wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed
Maxamed Umar Cabdi wiilka curaad ee Allaah uu naxariistay marxuum Umar Cabdi Qaaliib ayaa xabaasha dusheeda uga mahadnaqay guud ahaanba dadka Soomaalida ee u soo duceeyay intii aabihii uu xanuunsanayay iyadoo sidoo kalena u mahadnaqay guud ahaanba dadkii ka howlgalay qabanqaabada aaska maabihii
waxaan jeclahay inaan ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane masuulka ee cabdi iyo codigii uu saaray ee madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha ka ahaa iyo acdaadii wasiirada ka tirsanaa guddiga waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka shacabka reer bisa iyo reer Soomaaliland intaba anu mahadnaqa ka soo qayb galay aaskan ka soo qayb galay isbaax ilqaamay ilaa saakasi markii salaadii subax laga soo baxay hoganka ahaa aad baan ka mahad celinayaa aniga aabahay aabba keliyay inuu ahayn laakiin waxaan ahay saaxiib
Allaah u naxariistay shalay ayuu magaalada Hargeysa ku geeriyooday Cumar Cabdi Qaaliib isagoo gudoonkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad buu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay sugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo caqabadaha hortaagan xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
la suucan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno ahamiyadda sugaanta iyo maaweelada caruurta suugaanta carruurta oo u kala baxda qaybo kala duwan ayaa muhiimad gaar ah u leh ilmaha yar ee soo koraya, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalle Faarax oo ah aqoonyahanad Soomaaliyeed oo ku xil dheer cilmiga barbaarinta, iyadoo oo muddo badan soo ahayd macalimad ka hawlgasha dugsiyada dalka Boqortooyada Britain, qoraallo badanna ka samaysay suugaanta carruurta Soomaalida. Waxaana ay si gaar ah u faahfaahinaysaa ahmiyadda ay yar carruurtu u leedahay ilmaha.
Suugaanta carruurtu waa fara badan tahay. Sheekooyinka looga sheekeeya waa suugaan. Heesaha ilmuhu markuu yar yahay dhasho loo heesaa eher ee hubay hubayadu waa suugaan. Ciyaarsiintu waa suugaan, waa fara badan yihiin. Waxaan ku soo koobayaa ciyaarsiinta carruurta oo sida xaqiiqda ah aad iyo aad ahmiyaddeeda haddii layska saaro ahmiyad gaara natiijo xoogle laga gaari karo. Carruur meel kastoo ay joogto waa ciyaaraan ciyaar carruureed, hase ahaatee ciyaarta ay ciyaaraan midba wax ayay ka bartaan. Sida ay hadba ciyaarta u ciyaaraan waxay wax weyn ku leedahay barbaarinta qofnimada. Hadba ciyaar carruureedii ay ciyaari jireen markay aad u yaraayeen ayaa dabiicadooda wax weyn ku kordhin karta ama ka dhimi karta. Inta carruurtu ciyaarayso waxay isu qaataan canjilayaal ama metelayaal dhowr wax iyo dhowr door oo gutaan dhowr kaalmood. Intuu ciyaaraya wuxuu ilmuhu raadinayaa siduu ugu dhex noolaan lahaa bulshada. Ciyaarta ayaanu ka bartaa wixii anshax wanaag ah ee bulshadu ka rabto. Sidaa awgeed ciyaar carruureedka dalka Soomaaliyeed waxaa laga darsi karaa nolosha iyo dhaqanka dadka. Deegaanka carruurtu ku nooshahay ayaa carruurta jeclaysiin karta ama necbaysiin karta ciyaarta oo u fududayn karta ama ku adkayn karta nolosha. Sidoo kale kala duwanaanshaha ciyaar carruureedkan waxaa ku lug leh kala duwanaanshaha deegaanka. Dalka Soomaaliya iyo dalalka soo korayaba guud ahaan waa adag tahay sida loo kala saari karo marka ilmuhu ciyaarayo iyo marka uu shaqaynayaba. Waxaa dhacda in ilmaha ku nool beel kalluumaysato ah uu kalluumaysi ka qayb qaato, lama garan karo in ay shaqo u ahayd iyo in uu ciyaar ka dhigtay. Sidoo kale magaalooyinka carruurtu waxay ka qayb qaataan waxgadidda iyo adeega. Intaas oo howlood ciyaarna waa ka dhigan karaa, shaqana waa tahay. Hadba sidii looga dhigo iyo siday u qaataan carruurtu ayaanay noqotaa. Ciyaarta intuu ciyaarayo ayuu ilmuhu naftiisa bartaa, awooddiisu halkay gaarsiisan tahay ogaadaa, oo garwaaqsadaa awoodda dadka kale iyo deegaankiisa.
Kasakow ciyaar carruureedka suugaanta loogu talagalay carruurta ayaa leh qaybo kala duwan, kuwaas oo kobciya garaadka ilmaha yar, sida uu sharaxayo Axmed Ciid Atoosh oo ah khabiir ku xileen barbaarinta ubadka kuna sugan dalka Britain.
Suugaanta carruurtu waxaa la odhan karaa waa sheekooyinka, buugaagta iyo gabayada kala duwan ee ku aadan carruurta. Ujeedadooduna ay tahay in ay carruurta madadaaliyaan, sidoo kalena ay hagaan oo ay siiyaan hagid nololeed oo kobcinaysa maskaxdooda, dareemadooda, sidoo kalena saameynaysa oo ay qaabaynaysana markaa aragtida nololeed ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale nolosha. Suugaanta carruurtu waxay soo martay qaabab kala duwan oo laga bilaabo wixii loogu yaqaanay marka loo yaqaanay suugaanta afeed ee lagu gudbin jiray, marka afka lagu gudbin jiray oo carruurta loo gudbin jiray, ilaa laga soo gaaray casrigan cusub hadda oo siyaabo kala duwan carruurta loogu gudbiyo suugaanta, sida in buwaag lagu qoro sheekooyinka, sida in buwaag sawira laga dhigo oo carruurta loo gudbiyo, sidoo kalena in lagu gudbiyo habab kala duwan oo la adeegsanayo teknolojiyada cusub, iyadoo markaa la adeegsanayo cod ama la adeegsanayo muuqaallo oo markaa TV-yada ama kombiyuutarada loogu soo bandhigayo.
Kaydinta iyo horumarinta suugaanta carruurta Soomaaliyeed ayaa dowladda aad u ballan oo ku yimid arintaas oo ay khubaradu ku macneeyeen mid marxalada kala duwan soo martay, waxaana ka mid ah iyada oo sababo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed uga soo gureen miyiga una soo gureen magaalooyinka, sida ay faahfaahinayso Kiisi Maxamed Cabdulle Walanwal oo ah khabiir ku xeeleer farshaxanka iyo suugaanta kuna sugan dalka Britain.
Waxa weeyaan horta af Soomaaligu sidiisaba ama suugaanta caruurta iyo maaweelada caruurta waxay ka dhisneed waxa weeyaan markii hore wadankeenii markii la joogay waxay ka dhisnaayeen waxa weeyaan miyiga. Caruurta miyigu waxay lahayd ciyaaro ay ku maaweelo ay isku maaweeliyaan marka ay reerka soo xaroodo caruurtu way ciyaari jirtay. Waxay ciyaari jireen ciyaaro iyaga u gaara oo isku madadaaliyaan oo isku maaweeliyaan kuwa yaryari ciyaaro sida cabdo iyo qorituur iyo ciyaaro iyo dad waaweynooda u sheekeeya oo ama ayeeye ha u sheekeyso ama aabba ha u sheekeeyo ama hooyo ha u sheekeyso dad waaweyn oo u sheekeeya kuwa dhalinyarada ciyaar Soomaali bay ciyaari jireen ciyaar Soomaalidaas iyo ciyaaraha caruurtu ay ciyaarayaan isku madadaalinayaan intaba afka ayay ku baranayeen heesay ka baranayeen ciyaaray kale ka baranayeen marka waxyaabahaasna waxaan waxyaabo qofka caruur ilmaha maaweelada suugaanta si fiican uga dhisaya afkiisana dhisaya marka waxa weeyaan magaalada marka la tagana caruurta iskuul bay tagi jirtay iskuulka intaasoon baa lagu baran jiray ama suugaan baa lagu baran jiray ama caruur Soomaali ku hadlaysa bay ahayd oo maxay heeday suugaan af Soomaaliya la barayo oo heesa af Soomaaliya la barayo.
Kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, Soomaali aad u tiro badan ayaa u haajiray dalalka qurbaha, arrintaas oo saameyn ku yeelatay horumarinta suugaanta caruurta Soomaalida, sida uu sharxayo Axmed Iid Atoosh oo ah khabiir dhinaca barbaarinta ah oo ku sugan dalka Britain.
Qurbaha markii la yimi waxaa soo yaraanaya xiriirkii u dhexeeyey waalidka iyo caruurta, waxaa meesha ka baxay kaalintii ayeeyada iyo awooga oo ahaa markaa dhaqan gudbiyayaal oo dhaqankii dhaxalka ahaa ee ay lahaayeen caruurta ugu soo gudbin jiray hab sheeko ah. Caruurtu markaa waxay noqotay inay madadaalo iyo hagidba ka helaan sheekooyin kale ama ha noqdaan kuwo qoran ama kuwo muuqaal ah ama kuwo cod ah oo dhaqamo kale salka ku haya.
Sababaha keenay dib u dhaca horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo aad u tiro badan oo isugu jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen Soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalla Faarax oo ka mid ah khubarada Soomaaliyeed ee waqtiga badan u huray kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta.
Iyadoo faa'iidooyin aan la soo koobi karin ka dhashaan hirgelinta suugaanta, ayaynu ogsoonnahay in waqtiga, goobta iyo duruuftu ay saameyn ku yeelan karto horumarka suugaanta iyo maaweelada caruurta. Waxaa kuwaas ka mid ah isbeddel ka yimaada xasiloonida, burbur deegaan iyo dowladeed, nidaam waxbarasho iyo waxbarid oo masharahabowda, qax, qalalaase, qaranwaa iyo qiimo jab qoyska saameeya, jahawareer waalidiinta qurba joogta ah ka soo gaara dhinaca dheelitirka suugaanta qalaad iyo tan Soomaaliyeed, taas oo in badani isu buriyaan suugaanta qalaad ama door bidaanba. Suugaantan caruurta qaran joogta ah oo iyaguna la kulmay waqti ay waxbarashadii heer walba hoos heerkeedu u dhacay oo macalimiintii horena ay qaxeen ama ay maxay ahaytay aanay jirin booda dad waaweyn ay noqdeen, macalimiintii dambena tababar hagaagsan aanay helin oo ay ku yar yihiin macalin u arka ama ay u muuqato faa'iidada suugaanta iyo micnaha ay ku fadhido. Waalidiinta qaarkood, kulligood ma aha, macalimiinta qaarkood baan uba arkin suugaantu in ay qayb ka tahay waxbarashada caruurta iyo horumarkooda.
Ugu dambeyntii, dhibta ugu weyn ee hortaagan horumarinta suugaanta la xiriirta barbaarinta iyo kobcinta garaadka carruurta Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ugaal la'aanta arrintaas la xiriirta, sida uu sharaxayo macalin Saciid Saalax oo ka mid ah rugcadaaga Soomaalida ee ku xilheer barbaarinta iyo dejinta manhajka loogu talagalay carruurta, isla markaana dhaqanka iyo af Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha dalkan Mareykanka.
Waxa maqanina ma aha suugaanta iyo maaweelada carruurta oo qura. Maxaa hortaagan isweydiintaasi ah? Waxa weeye waa ugaal la'aan baa hortaagan. Ugaal la'aan anay cidiba ogeyn in kaalintaasu ay jirto dad badani ogeyn. Waxay taagan tahay ugaal la'aanta aan sheegayaa mayaday kaalintii ka soo bilaabanaysay dugsi waloo gaar ah ama guud ama dugsi wal meel kastoo ubad la isugu keeno. Casharku ma aha waxa muhiimadda koowaad ama waxa uu u qaadan karo sida uu cashar u galo, waa in uu helaa barbaarin baaxad leh oo isu dheelitiran, in ubadka saddexda abaarood oo laga barbaariyo oo ay ka mid tahay barbaarinta ama kobcinta jirka iyo kobcinta dhimirka ee kasmo iyo kobcinta laxawga iyo asawda ilmahaasi. Waxa run ah haddii aan intaaba laysu dheeli tirin oo aan la ogaan in ilmaha qofkan bani aadamka ahi markuu jir caafimaad qaba oo dhisan uu yeesho, marka uu maskax kobocsan oo intay yas tahay loo furay mawjadaha aqoonta ku soo dhici doonta si ay ugu gudlato aan loogu bilaabin oo aan loo samayn dareenka iyo laxawga iyo dhadhansiga waxa wanaagsan iyo millada diintiisa iyo ku meel marka caqiidada runta ah aan intaaba laysu wada dheeli tirin oo lagu wada kobcin qof dhan noqon maayo oo ma meel marayo in uu kaalin guto. Haddaba barnaamijyada gaarka ah ee media ka bixi jiray ee loo aqoon jiray maaweelada caruurta, markaasiba maaweelada waxaa ku dhex jira maaweelo uun ma ahayn waqtiga la dhaafinaye wixii waxtarka u lahaa ee barbaarinayay iyo suugaantooda gaarka ah. Waxaynu isweydiinaynaa oo run ah kaalin mug leh ay barbaarinta caruurta ka qaadan jireen, gaar ahaan tii kasmada caruurta kobcinaysay ee barnaamijyada lagu xadataynayay oo ay ku meel maraysay tii laxawgooda iyo dareenkooda iyo waxa jira iyo waxa lagu abuurayo iyo laantan qoyan maanta dhinaca loo toosinayo. Intuba waa barnaamijyadii abuuri jiray oo meel marin jiray. Xarun ah oo ay tahay haddaba waa maqan yihiin. Waxaan iri wixii jira ayaa la hormariyaa, wixii kale waa sidee loo bilaabaa maanta ay arrintu taagan tahay oo kaalinta saddexaad aynu u soo dhaadhacno haddii ay noqoto iyadaa mudan in baaxad loo yeele. Waxa weeye kow, dhinacanaynu ka abaarayno barnaamijyada miidiyaha oo keliya, bal dib u xusuuso markii ay ahayd in raadiyo kastoo jira iyo TV-gii jiray intii koobnayd iyo qoraalada joornaaladii ama kuwa u gaar ah caruurta ama kuwa guudba kaalin qaybta laga boga laga siin jiray waxay ahayd mid miidiyuhu uu guto sida meelo badan oo kale waxbarashada dadban iyo barbaarinta dadban ee ubadka oo waajib ku ah iminkana maran. Dadka baahinta ama marinada kala duwan ee isgaadhsiinta, dhegeystayaasha daawadtada iyo akhristayaasha ugu badani ma og yihiin inay caruur tahay. Waa laga qadiyey, idinna uma abuurin barnaamijyadii sidaa ahaa. Marmar waa la arkaa dad buuga gaara ka qora oo meelaha yiraahda baahida arkay, gaar ahaan meelaha qurbaha
waxa ay uga baahan yihiin. Way jirtaa in sidii aan u sheegay xagga laxawga iyo dareenka diineed ay masaajidadu kaalin buuxiyaan, laakiin aynay ku filayn in saddexdii kubcinood oo dhan ay wada meel maraan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe. sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhiga inoo soo jeedinayay.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhawaan waxa ay ka dhacday magaalada Jowhar. waxaa doorashadan kusoo baxay mas-uuliyiin hore uga tirsanaa maamulkii hore iyo siyaasiyiin ku cusub saaxadda siyaasadda. haddaba dhalinyarada Hirshabeelle ma ka heleen kaalintii siyaasadeed oo ay ku lahaayeen maamulkan cusub. oo xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirasaaq Cali Cadow iyo Cabdiraxmaan Shucayb Jeelle, labaduba waxay maamulaan jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. Cabdirasaaq ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa kaalinta dhalinyarada ee Hirshabeellada labaad.
nidaamka hadda Hirshabeellada labaad ee la dhisay iyo hanaanka dhalinyarada ee ku leedahay waxaan umaleynaa inay meel fiican ay ka joogto. markii la fiiriyo golaha shacabka labaad ee la dhisay wuxuu aada ugu duwan yahay golihii hore ee shacabka. 40% ilaa 45% ku dhawaad waa dadka ka muuqda waa dhalinyaro, weliba well trained ah oo maxaa la dhahaa expert ah. sidoo kaleeto waxaa cadeymo ka noqon karaba gudoomiyaha baarlamaanka oo nin dhalinyaro ah isagana ah. taasi waxay muujinaysaa Hirshabeellada labaad inay fursad fiican ka heleen dhalinta, waana fursada keliya ee dhalinyarada maanta ay ka heleen.
waa maadsantahay Cabdirasaaq. haye Cabdiraxmaan.
horta hanaan cusub in la dhisay meesha way ka muuqataa, laakiin xoogaa ma aragta markaa moodo waxa la isku daray waa dareemi kartaa waxa waaye laba gobol. way jirtaa inay dhalinyaro sanadkaani u badan yihiin, laakiin sababa jira liajligoodo waxaana waxyaabahaas sababa keenay. sababahaas waa sababo siyaasadeed markaasi si dowladda federaalka sida maaragtay dareemaysid maaragtay dhismaheedii 90% eeda iskale, sababtoo ah waxa ay maaragtay dhisteen maaha labada gobol. dadka oo dhan waxaad moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen. markii aa meel tabto ama suuq gashid dowladdii waxaa leeyahay maaragtay oo federaalka ayaa loo dhisay Hirshabeelle leeyihiin dadka qaar. dhalinyarada saaxiibkii soo sheegay waaye way u badan yihiin, laakiin dhalinyaro maaragtay lagu keenay waaye maaragtay waa ku sheegay siyaasadda waa dhalinyaha ku dhahay danaa lagu keenay. waxaa laga yaabaa qaara waxaa laga yaabaa maaragtay ugaaskooda soo xulay oo maaragtay dad, laakiin oo lagu keenay maahan macnaha odayaashoodii iyo dhaqankoodii buuq badanaa ka taagnaa waa dareemeysa social mediaha waxyaaba badan. dad dhaqankoodii hataa keenay ma aha dhalinyarada, sidaasay ugu bateen. waana dareemi kartaa siyaasadda waa dhalinay oda soomaaliya dhaqanka soomaalida waa isbedeshay. ugaaskoo kale haddii jeebka wax loo geliyo oo dhalinyaro hadduu wax ugeliyo waa la geynaa ninka dhalinyarada asigana fursaday u tahay. sidaasaa macnaha suwargalka ay ku timaadeen, laakiin rabitaan dhalinyaro ma jiro macnaha dan meesha macnaha ka muuqato.
waa maadsantahay Cabdirasaaq.
saaxiibkii waxa uu sheegayo iyo qaabka u dhigay xaqiiqatan markii laga hadlayo Hirshabeelle labaad dhistaankeeda labada gobol waa nidaam iyo hanaan ay xaqiiqatan aada maxaal lahaa raalli ugu ahaayeen dhalinyaradana oo meesha keliya ee maanta maxalla ay ka muuqato. taasa waxay muujinaysaa ama caddaynaysaa nidaamka Hirshabeellada waa lagu dhisay inuu yahay nidaam justice ah igwalatin ay ku jirto, nidaam loo wada siman yahay, cadaaladna ku wada imaaday. ragga madaxda maanta ka ah iyo nidaamka dhalinyarada maanta kusoo biirtana waxaan rajaynaynaa inay Hirshabeelle wax badan ay ka bedeli doonaan. saaxiibkii siduu u sheegay oo dhahayo waxa ka dambeysa dowladda federaalka, xaqiiqatan horta waxaan rabnaa inaan ogaano dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. dowlad goboleedada waa isteedyo kamid ah ama dowlad xubno kamid ah dowladda federaalka. dowladda federaalka ah nidaamka Hirshabeellada labaad ee la dhisay waxay ku leedahay talabixin, waxay ku leedahay hagaajin, waxay ku leedahay in wax la qurxiyo. dowladda federaalka ah ee kraanka ay kaleedaan waxay kaga aadimaxayd facilitieska in la fududeeyo hoosha sida u socon doonta iyo waxay tahay. Laakiin dhismaha Hirshabeellada labaad waxaa u madax banaanaa mujtamaca degan labada gobol oo la dhaho Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dadkaasaana maxallaha ka tashtay, dadkaasaana isaga imaaday, dadkaasaana soo saaray nidaamkan iyo hanaanka cusub ee maanta sidaan quruxda badan ku socdo. Waxaan rajaynaynaa insha allah bilna kariim golaha wasiirada la dhisi doono inay u badnaan doonaan dhalinyaro.
Cabdiraxmaan,
nidaam iyo hanaan iyo marka loo fiiriyo dowladnimo hadda ma umaleynaya inaan ka hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa doorka dhalinyarada ka leeyihiin. Tusaale, dhalinyarada horta waa ta hore u sheegay gudoomiyaha maaragtay baarlamaanka dhalinyaro ah iyo ku-xigeenka labaad, saa dareemaysaan dhalinyaro badan oo baarlamaan way ku jiraan. Macnaha ma laga hadlayo bulshada dhalinyarada markay meelaha fadhiistaan noocee macnaha emotional dareen noocee ayay ka qabaan Hirshabeelle yaa horta meesha ku jirto. ani hadda shaqsi ahaanteyda nin magaaladan ku barbaaray ku dhashay waxbarashadiisii dugsiga hoose dan ka bacdi maaragtay kusoo laabtay ahay in dowlad la dhiso ama Hirshabeelle la dhiso dadka taageersan hanaanka hadda la dhisayne dadka taageersan ahay laakiin dhalinyaradii macnaha maana xubin gaarkee ayay ku leeyihiin iyo waxyaaba noocaasa ku leey su-aalihii oo aana weydiisa ka mid ahaa dhalinyarada hadda meesha ku jirto mu umaleynayo rabitaankooda kuma imaanin laakiin waxay ku imaadeen macnaha rabitaan siyaasadeed oo kulli dad meesha macnaha waxba mataqaanaa lagu agaasimay oo lagu abuuray waaye. Marka waxaan rabaa marka inaan saaxiibkay aan maaragtay u iftiimiyo markii dhalinyarada lasoo dhexgalo yaan ka hadlaa macnaha guuxa ile waxaan rabaa aragtida inaan ku cabiro bulshada intaan ku dhex jiro macnaha bulshada waxa aan maaragtay ka maqlay dadka dhalinyarada markaan galo markaa la sheekaysato anoo jecel in macnaha waxba mataqaanaa la taageero yaa waxay leeyihiin dowladdan waa dowladdii maaragtay maaragtay oo gudigoodii gudigeedii maaragtay nin samaystay dowladdan Hirshabeelle waa maaragtay dhalinyaro way ku jiraan laakiin marka loo fiiriyo maskaxda oo meesha macnaha lagu dhisay ayaa waxa maskax oo macnaha shakhsiyadeed maskaxan dhalinyaro ahayn marka ani ahaanteyda shakhsin kama hadlayo laakiin waxa ka hadlaya bulshada markaa ku dhex jirto dhalinyarada waxyaabahaasa ka dhex guuxayo sababto waxay leeyihiin dowladdii dhalinyarada maahane dowladdii laakiin dhalinyarada nasiibka u yeeshay laakiin shakhsiga dhistay leeyihiin macna
amaasanta cabdirsaaq waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyaradu ma ahan rabitaan kuma imaane shaqa loo keenay
waxaa rabaa saaxiibkii cabdiraxmaan inaan mid ka toosiyo in dhalinyarada maanta Hirshabeelle kamid ah ama Hirshabeelle kamid ah dhismaheeda cidna oo shaqsiga kama dambeyn. Hirshabeelle waxaa dhistay dad yowga gobolkan labadan gobol degan cuqaashooda waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo inyar garadkooda ay kamid yihiin dhalinyarada iyo maxaa la dhahaa ururada kale ee arrimaha bulshada. Xaqiiqatan dowlad goboleedka Hirshabeellena wuu ka weyn yahay wax hal qof oo dhisto. Hirshabeelle way ka ballaaran tahay wax hal qof iyo labo qof maskaxdeeda ee lagu sameey. Dhalinyarada maanta maxaa la Hirshabeellada kamid ah ee saaxiibkii uu sheegayo uu leeyahay maxaa lahaa meesha waa la iska keenay qof kastaba oo horta oo kursi qabanayo waa wax u qoran. Taas macnaheedana waxay caddaynaysaa in Hirshabeelle afarta sano hore ay kasoo daashay dad aan wax qaban karin laakiin maanta ay diyaar u tahay ayna haysato saaxad dhalinyaro ee jawiga iyo qaabkii wax ku socdaana wax badan ka bedeli karta. Waxaana hubantay oo xaqiiq ah maanta Hirshabeellada labaad inay tahay meesha keliya laga toosin doono hanaanka iyo dhismaha maamulka Hirshabeelle. Waxaa rabaa saaxiibka inaan mid ka saxo in mar waliba uu xasuusnaado macnaha in dhalinyarada gobolkan ama maamul goboleedkan statekan Hirshabeelle ah xaqiiqatan ay yihiin lafdhabarka nidaamka iyo dhisitaanka maamulka Hirshabeelle. Waxaa dareemaysaa dadka maanta madaxda ka naqday sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo xaqiiqatan ah rag goboladan si fiican looga yaqaano wax badan dhalinyaro cuslaata kamid ah wax badan oo maxalla wax soo qabtan waana ragga keliya ee maanta fursadda u siiyey dhalinyaradan inay ka qayb qaataan.
Maasanta cabdirsaaq,
sababta ay dhalinyarada ay lug ugu lahayn aan ku cadayna tusaale waxaa ku ah madaxweynaha Hirshabeelle markii uu la doortay uu jeedinayay khudbada qofka markii la doorto tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay maaragtay in markaas uu wax daraaseeyo ama markaas uu wax uu sheegi lahaa ka fikiro. Waxay leeyihiin dhalinyarada warqada uu madaxweynaha jeebka kala soo baxay yaa ka dareemaysaa waxaan inay ahaayeen wax diyaarsan sababtoo ah dhalinyarada macnaha waxaa ka dareemaya marka dhalinyarada in ay mucaarad yihiin aysan ku qanacsanayn waxaa ka dareemaya warqadaasi macnaha waxa waa ifaala iyo sheekooyin ka bixinayaan waxay leeyihiin dowladdani waa dowlad shakhsiyadeed shakhsi markaas loogu dal lahaa ma ahayn dowlad labada gobol loogu dal lahaa sheekooyinka marka aan ruu ahaantii magaalada bulshada Jowaran ku dhashay Jowarka macnaha inta badan dhaqanka lagu yaqaanaa waxay tahay markii meel la tago kale oo la sabcinayaan sab iska gala laakiin markii gooni loo fariisto oo sheeko la galo macnaha dadku way garaacaan marka runta laga waramo xaqiiqda mulka dadka qaarkood waxay leeyihiin inuu kuma qanacsani tahriib labaad aan noo bilaawday ilaa dhalinyaradii dhahay qaarkood sababtoo ah waxay leeyihiin inay ku qanacsanayn madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha ku xigeenka waxyaabahaas macnaha laga dareemay macnaha laakiin waxyaabaha ay ka macnaha ay aaminsan yihiin waa negative waa saaxiibkii macnaha sida uu hadda u difaacayo ma aha
ay ugu dambeyn Cabdirsaaq
ugu dambeyn xaqiiqatan waxaan rabaa in saaxiibkii sida uu sheegay iyo sida wax u jiraantay kala duwan tahay waxaa xaqiiqa ah in maanta dhalinyarada oo Hirshabeelle ay tahay meesha keliya ee maanta wax badan la qaban karo waxaan ku dareensiinayo isbedelka cusub iyo sida wax u dhaceen waxaan rabaa saaxiibkay inaan mid xasuusiyo markii nidaam la dhisaayo maamul la sameynayo way dhacaysaa waxyaabaha qaar ama isqaqabsi uu imaan karaa ama meelaha qaar waa la iska cadhaysan karaa laakiin ahamiyadda ama muhiimadda waxay tahay Hirshabeellada labaad inay miisaan mugla ay ku leeyihiin dhalinyarada waxaan xaqiiqataas u ah oon caddaynayso marka aad fiiriso screenka ama shaashada maxaa la lahaa maamul goboleedka maanta ama meesha keliya ee sharci dejinta ah waa meesha keliya ee laga maamulo harba saaxiibkii inaan waa meesha keliya ee laga maamulo nidaamka sharci dejinta iyo hoosheed haddii marka meeshii sharci dejinta ay dhalinyarada ay ku bateen haddana ayaga ay hogaan ay ka yihiin waxaa hubanti oo soo bixi kartaba golaha fulintan inay ayaga u badnaan doonaan Hirshabeellena ay barwaaqo iyo baraare ay gaari doonto ragga maanta madaxda ka ahna xaqiiqatan waa rag u diyaarsan inay maxalla wax badan ay bedelaan waa rag suurtageliye inay fursad u siiyaan dhalinyarada inay wax qabtaan waxaana leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa la wada nin xaqiiqatan maanta suurtageliye waxaas waxaan u rajaynayaa shaqo wanaagsan howl wanaagsan dhalinyarada Hirshabeellena aad iyo jeceshahay wayna idin taageersan tahay
Cabdirsaaq waa maadsan tahay Cabdiraxmaan
saaxiibkay horto weli inuusan fahmin maleyna dhanka ma aragtay difaacidda ma aragtay siyaasadda marka dadka hadda ma aragtay Hirshabeelle ku fadhiya ani hadda Hirshabeelle dadka hadda maamulaayo aan shakhsiyan waxba ma taqaanaa waa taageersanahay saaxiibkii waxyaabaha uu sheegay dowladnimada iyo wax walba ma aragtay agree waa ku raacsanahay marka waxaan rabaa waqtigii haysiyo dowladan hadda la dhisay ee Hirshabeelle ah dowlad waxba ma taqaanaa aysan waxba ma taqaanaa ku qanacsanayn marka meelaha fadhigooda ee dhalinyarada la fariisto waa xaqiiqo hadda waa totally dadka markii laakiin meel bulsho siyaasadeed la tago qof walba is ilaalinaya macna laakiin markii bulshada la dhexgalo dhalinyarada waxba ma taqaanaa dhalinyaro ku qanacsan ma ahan waxba ma taqaanaa qayb inay ka yihiin ma aaminsano laakiin muuqaal ahaan aniga waa ii muuqataa inay dhalinyarada badan ka muuqdaan siyaasadii ay noogu muuqdaan waxba ma taqaanaa dowladna la dhisay oo waxba ma taqaanaa Hirshabeelle ah oo hambalyo badan loo jeediyey marka aniga shakhsiyan ahaan dowladnimada waa taageersanaya Hirshabeelle laakiin dhalinyaro waxba ma taqaanaa meesha marnaba kama muuqato
inta waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nuusuu diyaariyay xubinta dooda gaaban
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya
soo dhawaada barnaamijkan oo weydiin dhakhtarka uu martigu yahay dhakhtar Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga ana agaasimaha cusbitaalka Aadan Cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho cudurkaasi macaankii waxyaabaha keena waxaa noo sharaxaya dhakhtar Maxamuud Saahid isagoo kadibna ka jawaabaya su'aalaha dhegeystayaashana
bismillaahi alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam cudurka saqarta wuxuu u kalqaa qaybta koowaad oo taybun ingiriiska lagu yiraahdo iyo qaybta labaad type 2 marka maxay kala yihiin qaybta koowaad iyo qaybta labaad qaybta koowaad ka loo yaqaan taybonka waayo waxaa ku dhaca waa dad aan awood u lahayn inay soo saaraan maadada la yiraahdo insulinka jirka uu soo saaro jirka fiyow wuxuu soo saaraa maadada la yiraahdo insulin oo burburisa sokorta si jirka uga faa'iideysto marka dadkaasu awood uma laha inay soo saaraan maadadaas oo jirka uu soo saaro caadiga ma ay haystaanba marka noocaas waxaa la yiraahdaa nooca taybona la yiraahdaa waa nooca koowaad nooca taybtuga ama nooca labaad loo yaqaano waa dad uusan ku filnayn insulinkooda ama aan ka faa'iidaysan karin insulinka ay soo saaraan oo iyaga ayaa resistant u ah ama nisbada ay soo saaraan maadada ayaa yar marka kuma filna markii loo fiiriyo raashinka ay cunaan iyo markii loo fiiriyo jirkooda miisaankiisa intuu le'eg yahay kuma filna cudurka dabcan waxa waaye taibonka ilmaha yaryar u badan yahay la yiraahda laakiin ruux weynna taibonka waa ku dhici karaa qaybta koowaad waxa waaye dadkaas waa dad aan awood u lahayn inay ka faa'iidaystaan sokorta raashinkay cunayaan raashinkana waxaa ka buuxa sokor sokorta halkay ku jirtaa dadka waxay u fahmayaan sokor markii la yiraahdo sokor diyaarsan oo budadan aan naqaano oo qasabka sokorta laga sameeyo ma aha waxa alla waxyaalaha cudurada maxaan raashinka adduunka waxaa loo yaqaanaa carbohydrates baastada mariiska canjeerada soorta rootiga muufada waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadhow wax sokor isu bedelayaan marka sokortaas annaga waxaan isticmaalnaa inay aan jirkeennu u helo energy ama taaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo waxaanaan ku soconno waa taaqo waay marka taaqadaas ama energigaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinaynaan ka helna marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doona sida bariiska iyo baastadii canjeeradii waxaa markaan cunno waxaa la rabaa marka in maadadaas jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryaroo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay meeshaasaa waxaa kasoo baxaya marka energigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygii waxaa lahaa cabdulqaadir cabdallah dhakhtarka uu mahad celin lahaa waxaa weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena ayaan weydiin lahaa dhakhtarka
cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aada shaayac ah dadka dhan uu yacni badan uu ku dhaco marka weliba waxaa la yidhaahdaa adduunka kale cudurka dadka madow iyo dadka cad dadka madow ayuu ku badan yahay uuna khatar ku yahay marka dhiigkarka waxa waaye xididka marka wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu garaa marka hore uu wadnaha garaaco ka kore laba u kala qaybsan yahay dhiigga marka la cabiray waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic midka kore oo marka koowaad wadnaha intuu garaaco wadnaha yacni marna wuu garaacaa dhiigga soo galay marna wuu kala baxaa siuu dhiig cusub usoo u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yidhahdo ka kore waayo ama la yidhahdo systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo siuu kadib uu garaacana diastoliga la yidhahdo waa meesha hoose waay marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 140 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxa waaye waa fiican yahay waaye yacni waxaa kasii fiican dabcan 130 kor yahay hoosna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamahayo ruux ka yar 140 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkartakaas waay waxa keenayana waxa waaye laba nooca isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegay waaye noocna waxa waaye waana ka badan ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keento sabab la leeyahay tana hadday kugu dhaco dhiigkara kugu dhacay mid waa dhowr asbaabo isu tegay afka qalaad waxaa lagu risk factors la yidhahdo dhowr asbaabo isu tegay ayaa keeni kara hadhow inuu kugu dhaco mara noocaas waxaa la yidhahdaa essential la yidhahda lama yaqaano sababta isagaana ugu badan 190 dhiigkarka la yaqaano isaga waaye iyo nooc labaad oo la yidhahda secondary asbaab ayaa jirta keentay asbaabta haddii la zuuliyana ruuxi dhiigkarka waa ka baabaahaya masalan waxaa u badan keliyaha cuduradooda ayaa u badan waxaa u badan yacni qanjirada endocrine disease kuwa la yidhaahdo ayaa u badan mataqaanaa hadday markaas yacni masalan tyroidka oo kale cuduradaas haddii ay jiraan waa maxaa jira dhiigkarkana uu jiraaya laakiin midkan aan la aqoonin sababta keeno waa waxyaalo badan oo isku jirjira waxaa ka mid a ruuxa inuu haddana cayilan yahay mar labaad waxaa ka mid a ruuxa inuu fadhigiisa badan yahay oo dhaqdhaqaaq uusan lahayn waxaa ka mid a ruuxa inuu sigaar cabo waxaa ka mid a ruuxa inuu caadeyso masalan inuu cusbo badan dhaqankiisa uu yahay inuu cusbo badan sodium dietis uu ka buuxo ayaa ka mid a waxa kamida ruuxa inuu family wise reerka lagu yaqaanaba dhikar marka asbaabtaas oo la isu geeyay ayaa keenaysa inuu ruuxa ku dhaco maxaana dhikarka
intaas aanu joogso qaybtan barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ku ahaa dr maxamuud saahid maxamuud oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud gaar ahaan kuwa ku dhaca dhiigga ana agaasimaha cusbitaalka aadan cadde ee ku yaala magaalada muqdisho barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan laga siiyey wariyeena xasan kaafi qoyste intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey inoo soo jeedinayay
marka horese sahre ciidla nuriyo qodobadii wararka caalamka ugu door corona madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden ayaa xalay ta sheegay in xanuunka coronavirus uu la mid yahay iyadoo dalka uu dagaal ku jiro sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in la helo hogaamiyaha guud ee ciidamada biden oo la filayo inuu doorashadii 3 noofambar ka dhacday dalka maraykanka kaga guulaystay donald trump ayaa sheegay in marka xafiiska loo dhaariyo sida uu hadalka u dhigay uu xilweyn iska saari doono wax ka qabashada xanuunka COVID-19 waxaanu sheegay in guddoomiyeyaasha gobollada uu ku amri doono in dhammaan dadku ay si joogta u xidhaan maaska afka iyo sanka lagu dabuuro islamarkaana la ilaalin doono kala fogaanshaha dadka si aan xanuunku usii faafin dadkana si joogtaa loo baari doono iyadoo lala soconayo heerka coronavirusku uu ka marayo dalka maraykanka dugsiyada waxbarashada ee magaalada New York ayaa la xidhayaa laga bilaabo maanta oo ay bisha Noofambar tahay 19 sida uu sheegay duqa magaalada New York Bill de Blasio Mr. Blasio ayaa sheegay in xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyay si weyn looga dareemayo magaalada 7 maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo uu 300% kor u kacay heerka faafitaanka xanuunku duqa magaalada New York ayaa sheegay in laga bilaabo subaxa saaka xilliga bariga dalka Maraykanka in iskuulada xidhnaan doonaan si looga hortago xanuunka COVID-19 oo haatan sii laba kacleeyay gobolka Nevada oo ay ku jirto magaalada ugu weyn ee Las Vegas ayaa iyaguna sameeyay application cusub oo ay dadka ku diiwaan gelin karaan qofka amaba meesha ay u arkaan inay ku xadgudbeen xeerarkii loo dhigay lagu xakameeyo xanuunka coronavirus aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warka caalamka inoo akhrinaysay halka aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a ooda kaga imaanaysa washington gudahana dhegeystayaal idaacaddeenni galabnimo waa naga inta waxaa idinla socodsiinayay cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka tirada dadka u ololeeya dimuquraadiyadda ee la xirxiraya dalka hong kong iyadoo loo cuskanayo sharciga cusub ee dhinaca amniga iyo xeerar kale ayaa sii xoogaysanaysa mid walba oo ka mid a xarigani waxa uu maamulka shuuciga ee shiinaha uu ku sii talax tegayaa ismaamulka hong kong wuxuu sidoo kale mugdi gelinayaa dhowrista xuquuqda aadanaha xarigii ugu dambeeyey ayaa loo geystay ilaa iyo 8 ka mid a siyaasiyiinta dimuquraadiga ah ee hong kong oo ay ku jiraan 5 xubnood oo ka mid a golaha sharci dejinta waddankaasi sida laga soo xigtay booliiska waxaa loo xiray baaritaan socday oo la xiriiray kulan laga shakiyey oo dhacay bishii may 8-deedii kaasoo ku aadanaa cidda maamulaysa guddiyada muhiimka ah ee baarlamaanka xoghaye mike bombeya ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri xariga mudanayaashani 6 bilood kadib markii kulankaasi uu dhacay su-aashu waa iska caddahay waa xadgudub loo geysanaya awooddii sharci fulinta iyadoo laga leeyahay dana siyaasadeed sidoo kale qoraalkaasi ayuu ku sheegay bombeyo in tacadiyada iyo handadaada ay dowladda hong kong kula kacayso mudanayaasha dimuquraadiya doonka ah oo ay soo raacdo caburinta muwaadiniintu waxa ay calaamad muuqato u tahay buu yiri faragelinta muuqata iyo keligii talisnimada xisbiga shuuciga ah ee shiinaha bishii oktoobar 23-keedii 3 xubnood oo horey uga tirsanaan jiray koox ardaydu leedahay oo u ololeeya madax banaanida hong kong ayaa la xiray iyadoo loo cuskanayo sharciga ammaanka qaranka waxaana looga shakiyey inay daabiceen qoraallo dhiiri gelinaya gooni isku taaga iyagoo soo dhigay baraha bulshada waxaa 3-daasi qof ee la xiray kamid ahaa hogaamiye ardaydu leedahay oo lagu magacaabo tony jang xubnaha guddigaasi ka tirsanaa ee kale ee la xiray ayaa kale ah william jang iyo yoni ho maraykanku waxay si xooggan u cambaareynayaan xariga xubnahaasi waxaanay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta hong kong in si deg deg ah ay ku sii daayaan dadka weli u xirxiran
shiinuhu waxa ay ku xadgudbeen waajibaadkoodii caalamiga ahaa ee ahdigii wadajirka ahaa ee la saxiixay sanadkii 1984 halka xisbiga shuuciga ee shiinaha xukuma iyo unugyadooda Hong Kongna ay jabiyeen ismaamulkii ay ballan qaadeen ee Hong Kong iyagoo meeshana ka saaray ixtiraamkii xuquuqda aadanaha Hong Kong oo ay ka mid tahay in dadku si nabad ah isugu iman karaan iyo in dareenkooda ay muujin karaan Mareykanku waxay garab taagan yihiin dadka reer Hong Kong taas waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dawladda